Слава на Бог! Готови сме да започваме. Вие готови ли сте? Аз съм готова. Микрофона работи ли ми? Не? Яшите? Не, господната вечеря е тук.
Вие на нещо такова тъпо, като господната вечеря.
Не, доста по-различно на вкус обаче. Добре, започваме. Малко закъсняхме днеска. Господи, ние искаме да сме в Твоето присъствие, Татко, затова сме тук днеска. Молим Те, Ти лично да ни се изявиш, Ти лично да ни говориш, Ти лично да докоснеш сърцата ни, умовете ни, да разберем неща, които не сме знаели досега. Защото Твой дух, дух на пророчество е тук между нас, който ни говори. Говори ни вътре във вътрешността ни, където е най-чистото и най-съкровеното място в човешкото същество. И аз те моля, Татко, да ни говориш така, че да го запомним, да го приемем, да го чуем, Татенце, от Тебе. Моля Те, ни помогнеш да отворим ушите си, духовните си уши, да слушаме, да чуваме, духовните си очи, за да виждаме свръх това, което физическите ни сетива възприемат. Оставяме се в Твоите ръце и Ти благодарим, че си тук между нас. В името на Исуса. Амин. Амин. Хора, Бог е много добър, много велик. Цецка ми даде една книжка за Господната вечеря, която така ми отвори много очите, защото аз винаги съм вярвала в Господната вечеря, че е важно нещо. Но някак си ми се навързаха още повече нещата от Словото и искам днеска да говоря за Исус. Исус, който е нашия Господ, Исус Христос, който много хора се наричат християни, но нямат си на представа кой е Исус Христос. И ако вземеш да им говориш за вярата, те казват: о, не мъзака, че аз съм християнин. И визират това, че спазват традиционните празници в страната си, което няма нищо лошо в него, но това не те прави християнин. Християнин е последовател на Христос. А ти като нямаш на представа кой е Христос, как можеш да го следваш? И аз искам да говоря за Исус, защото Той е в центъра на нашата вяра. Той е причината, поради която ние сме повярвали. И още по-смешно е, когато дойде Велик ден и почнат да се поздравяват хората. На мене ми беше много странно и смешно, когато бях малка, защото нямах представа какво значи това. Като кажат Христос воскресе и ти трябва да кажеш воистино воскресе. Мен беше много странно. И не исках да го казвам, защото ми беше странно. Аз съм човек на истината. Не мога да мраза лицемерие, мраза лъжи, измами, такива. Всичко, което не е чисто, не е ясно, не е точно, не ми е приятно. И съответно, като ми се казва, че трябва да казвам нещо, което на мен не ми е понятно, дори като дете, ми беше странно и не исках да го кажа, не го казвам. Сега пак ми е странно и неприятно, защото знам, че хората, които ме карат и се споделят с мене този поздрав, нямат на представа за какво става въпрос. И пак ми е неприятно. И пак, нали, между нас, вярващите, ние знаем, че Исус Христос е възкръснал. И няма нужда един път годината да си го казваме. Но ми е много тъжно, че хора, които... И прочетах нещо много интересно, че дявола измамва хората не с нещо лошо, тези хора, които са решили да живеят добър живот. Е трудно да ги измамиш нещо лошо. Мен мога да ме измами да отида да крада, защото знам, че никога няма да пипна, нали? Също и много хора, които не вярват в Бога, няма да пипнат. Но той ги мами с нещо добро, нещо, което изглежда добро. И едно от тези неща е, че те вярват, че са християни. И това е добро. Обаче тази измама всъщност ги възпира или ги превентира. Има ли такава дума на български? Възпира ги или ги кара да... Превентивно, да. Да не могат да всъщност да разберат истината, да приемат вярата, да се зададат въпроси. Аз се разгорещих, не знам на вас как ви.
ви е горещо, казвайте, защото аз съм тук.
Може нас да я спрете, ако ви е топло. Та, така, идеята ми е такава, че Исус Христос е една действителна личност, която съществува исторически. И ако си зададеш въпроса, щом той е съществувал, какъв е бил и защо толкова много хора се покланят на него. Ако пък си зададеш този въпрос, ще заведе друг въпрос. Истина ли е това, което той е казвал? Защото ако не е истина, значи той е лъжец и няма защо да му се покланят. И всичко се навързва някакси и аз като човек, който преследва от малка някакси, желанието ми беше да преследвам истината и имах въпроси, които хората не можеха да ми отговорят. И на мен това не ми беше удовлетворително, особено като ми кажат, ми просто е така. Ма защо е просто така? Ма кой е направил да е така? Защо така трябва да бъде? Нали, без да се впускам в подробности, кое ме е накарало да повярвам, да търся всъщност истината и да намеря Бог, търсейки тая истина, искам да кажа, че ако Исус Христос действително тези неща, които не са само описани в Библията, те са исторически данни за неговите обиколки, нали, за неговите проповеди, за нещата, които е казвал, значи ако те са истина, ние трябва да се вслушаме в тая истина и да вземем някакво решение според тая истина. А ако се лъжа, както казах, няма смисъл изобщо някой да се замисля по този въпрос. И въпреки това, милиарди хора са християни, истински християни, не хора, които се наричат християни. Сега, в едно от най-силните стихове и искам така да го прочета. Това е после текст, ще ни пусне малко песнички да се отпуснем. Но искам да ви остава с тая мисъл преди да... В Евангелието на Йоан. Значи в Новия Завет 4 Евангелие се преповтарят. Не се стряскайте, когато има шумове отзад. Това са нашите ангелчета с крилца. Днеска са с крилца. Забелязахте ли ги с крилцата? Страхотни са. Значи в Йоан 14 глава текченце, ако можеш да ми отвориш. Тегито е много веща в Библията, вече знае кое къде е. В началото, като почна да такова и това, къде е? За кое? За сега ли или в началото? В Йоан, Йоан 14. Важното е, че ги знаеш къде са нещата. Намираш ги лесно. Значи, Исус отговаря на един от последователите си, учениците си, с този отговор. В 6 стих казва: Аз съм пътя, истината и живота. И никой не идва при Отца, освен чрез мене. Ако познавахте мене, бихте познали и моя Отец. От сега нататък го познавате и сте го видели. Тоест Исус казва, щом сте видели мен, значи ние ви сте видели Отца или Бог, който е на небесата или някъде, където ние не го виждаме. И казва, щом вие сте видяли мене, значи вие сте видяли и Отца. Значи той казва, той се идентифицира с това, че и ние знаем, нали, Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух са триединството, което е един Бог, но в три личности. Това го знаем всички от православните вярващи, също го знаят. Но как се случва всичко това? Защо е така? Е мистерия. Но ето Исус казва, аз съм същото нещо, което е Бог Отец. Ако вие познавате мене, ако вие виждате мене, значи вие познавате и виждате Отца чрез мен. Виждайки мене, виждате Отца. Но още по-силното е това, че аз съм пътя, истината и живота и никой не идва при Отца, освен чрез мене. Това означава, че тези... измислици, които хората ги ръсят, и така без да замислят, Бог е един и всички се покланяме на един Бог, е абсолютна глупост, защото иначе, ако Исус говори истината и той казва, аз съм единствения път към Бог, значи Бог е един и единствения път към Него е Исус Христос. Всички тези богове, в кавички, които са изявили като богове, не са богове. Има и друг бог, който е бога на този свят. Дяволът царува в този свят, за съжаление. И ще се докажа. Защото в те, че отвориме в... Евреите. Евреите е последната книга на... А всъщност предпоследната, преди откровението на Йоан. Казва така в Евреите, във втора глава, 14 стих, за да се подплъта, защото много често като каже дявола е властника на тая, да не го наричам цар или бог, защото е гадно, властника на тая земя. Мимче, виж какво иска женичката. Лизай. А, браво, аз мисля, че търси някой ден. Значи в Евреите, втора глава, влизай, сядай и се притеснявай. 14 стих. Втората част на стиха ще започна да чета. Казва, за да унищожи смъртта чрез този, който има властта, т.е. дявола, за Исус Христос става, че той унищожи смъртта, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. Защото наистина той не помогна на ангелите, но помогна на Аврамовото потомство, т.е. ние. Затова трябваше да се оприлечи във всичко на братята си и да бъде милостив и верен първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Говори се за Исус Христос, който даде живота си, нали, умря, за да унищожи едно от нещата, които направи, да унищожи смъртта. Тоест, ние, които, приемайки Исус Христос като наш Господ, се съживяваме духовно, ние ставаме живи духовно. След като настъпи физическата смърт, ние продължаваме да живеем в това духовно пространство, което Бог е определил за нас. Хората, които живеят без вяра в Бога, също преживяват, те не се унищожават духа им, защото той съществува, той не подлежи на унищожение, но той отива в място, което е смърт в сравнение с това, което ние живеем. Той отива в място, където е изтезаван и тормозен и затворен този дух. И всъщност Исус казва, че с неговата смърт и възкресение, той всъщност идва, за да ни даде неговия живот, за да може ние да продължим да живеем вечно, дори и след физическата си смърт на тая земя. Казва, но тук това го прочетах, този пасаж заради дявола, защото да видите и в няколко пасажа още го има, че Библията казва, че властта на тази земя принадлежи на дявола. Затова и това е отговора на въпроса, който всички задават непрекъснато. Следващия въпрос, когато кажеш аз вярвам в Бог, който ще ти зададат невярващите хора, е защо стават толкова лоши неща по този свят? Това е отговор на този въпрос. Те не искат да го чуят, естествено, да отказват, ха-ха, дявол, Бог, ангели, ха-ха, колко смешно. Да, смешно е, докато се затвориш очите завинаги от този свят. Това вече няма да ти е хич смешно. Да не кажа, че и когато някой човек на тая земя пострада много жестоко, за съжаление, тогава търси вярата и се обръща към Бог. Бог не иска да стават така нещата. Бог иска ние да го потърсим, защото чувстваме липсата вътре в сърцето си, че нещо не е както трябва, нещо цялостно вътре в нас. Защото аз лично вярвам, че всеки един човек се задава някакви въпроси и всеки един човек чувства тая празнота, защото ето след колко години регистриран живот на тая земя, не говоря за милионите и билиардите, дето ги прибавят към всяка въпросителна на еволюцията. Ама това се е случило милиони и милиарди години преди това и това решава целият въпрос. Говоря за регистрирано присъствие на човешко същество на тая земя, колко хиляди години ние съществуваме тук и според учените, не говоря само според нашата вяра. Ние съществуваме на тази земя и все още нямаме, имаме теории, предполагаеми, които не сме се уточнили дали те са валидни теории, да не говорим за доказателства за произхода на човек. Значи, съществуваме вече, според моята вяра, 6000 години и хората не са открили все още как сме произлязли. Учените с всичките им напани, толкова пари се пръснаха, за да докажат, че The Big Bang съществува и работи, и не можаха да го докажат, милите. Толкова пари се хвърлиха, толкова неща се мъчиха да докажат. И единственото им желание е така да направят, да сътворят теория, която да изключи Бог. Това им беше цялата, от самото начало хората, които не искат да приемат Бог, се мъчат всячески да докажат с всякакви теории, но те са теории, те са все още теории, нищо нямаме доказано от тези теории и за всичката ни наученост, и за всичката ни образование, и за всичко, което сме постигнали, ако наистина сме постигнали страшно много човечеството, ние не знаем откъде сме произлязли, т.е. те не знаят откъде са произлязли. Така че, съответно, но един съвсем нормален човек, който е искрен човек и търси истината, ако му зададеш въпроса ти, виждаш ли да има в този свят зло и добро? Всеки би ти отговорил, да, има добро, има и зло. Има зло, което ескалира, става много по-зло, има и добро, което ескалира и хората се научават да бъдат по-добри и по-добри и по-добри. Това го наричат цивилизация в света. Стават по-добри хората, научават се как да се държат, как да живеят, как да усвояват този живот. Ще спра до тук. Течето ще ни пусне малко музика. Искам да кажа, че когато музиката тече, особено при нас, понеже е кариоки, един вид. Ами така си е. Ние имаме тая възможност да се отпуснем в тая музика, защото никой, нали, не се притеснява и да се напъва, че нещо не върви музиката. Когато Крейг е тук, е друг варианта, но той много добре се справя напоследък. Много хубаво започна да свири на китара, взима уроци в Англия от племенника си, който той всъщност му го насочи към китарата преди години и справя много по-добре. Така че, надявам се, значи другата неделя не, по-другата неделя той ще е тук, надяваме се да е още по-задобрял. Та мисълта ми е, когато пеем, имаме тая възможност всички да се отпуснем, включително и аз и всички, които сме така в музиката, да се отпуснем и да се замислим за тези неща и просто да позволим на... Бог действа дълбоко-дълбоко вътре в нас. Той не действа в ума ни. Той действа едно такова убеждение, една сила се надига в тебе и ти просто знаеш. Аз така повярвах. Просто знаех, че това е истина. Никой не можеше да ме накара да повярвам преди това. Майка беше повярвала, може би, година и половина преди това. Ние се смеехме, подигравахме и се казахме, че е загубила... загубила си я ума женичката. И в един момент, когато дойде този момент и аз чух от други хора, изведнъж знаех вътре в мен, че това е истина. Изведнъж всичко си влезе на място и всичко се нареди като един пъзъл, всичко си и стана картина. Така че се моля за всеки един от нас да ни стане картина. Каквото и да сме, защото ние, живота никога не спира, живота е непрекъснато течащ. Не си научил нещо и да седнеш върху лаврите и да кажеш, аз пристигнах. Нали, живота тече непрекъснато и продължаваш да се движиш, продължаваш да учиш, продължаваш да растеш. Ако спреш да го правиш, започваш да регресираш. Просто няма вариант, в който да си стационарен и нищо да не се случва с теб и ти да си лежиш на стари лаври. И затова, че казвам, всеки един от нас, дали си започнал вървежа си с Христос или не си го започнал, дали вървиш и си стигнал до някъде, ти си в един процес на изпълване на една друга картина. Все по-нови и нови картини ни се запълват и пъзела ни се нарежда и ни се изявяват в живота, как да стане. Така че, кой лице се оставяме?
Сменяш модела. Добре.
Yeah.
Затворничка, затова не ти е хубаво така. Пусни я да походи детето. Пусни я да че така. Как ти се скара? Господи, благодарим ти, Татко. При съзнанието, Татенце, да можем да разберем думите ти. Нека твоите думи, Татко, да се изрисуват ясно в съзнанието ни. Даже обрисувай картини, Татко, с които да ни помогнеш да разбираме това, което ни говориш. Защото това са духовни истини. Лесно е да виждаме физическия свят и да го разбираме. Духовните истини трябва да положим усилия, за да ги приемем, да ги разберем. И аз те моля, Татенце, да ни помогнеш това, което имаш да ни говориш, да ни го изявиш ясно, да ни помогнеш да го разберем. Така че отвори ми в Исаия 53 глава. Исаия се намира в Стария Завет на Библията, с тези от вас, които знаят. И пророческа книга, и както целият Стар Завет е обсипан с пророчески слова за идването на Месията, Исус Христос, които всъщност години след това се изпълняват. По това също познаваме, че Библията е всъщност истина, защото нещата, които са написани стотици години преди да са се случили, след това се случват. И всем ясно е, че няма как да стане, ако това не беше Божието Слово, ако не беше наистина Слово от Бог. В Исаия 53 глава се нарича Месианската глава, защото цялата глава говори за Месията или за идването на Исус Христос. И аз искам да прочета един пасаж от нея. Започвам от 4 стих на 53 глава, казва: И той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен или наранен. Хубаво е да го видим на английски как е, защото някак се ограничаваме с това, което са разбирали хората тогава, и все пак езика устарява след години. Казва, тук казва, но той беше прободен за нашите за нашите престъпления, беше премазан, смазан всъщност за нашите беззакония, и наказанието, което донесе нашия мир, беше върху него, и чрез неговите рани ние бяхме изцерени. Тук казва българския текст: но той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония, върху него дойде наказанието, донасещо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Ако забелязвате, това обхваща цялото човешко същество. Нали, човека се съставлява от три съставки, да ги нарека: дух, душа и тяло. Ние сме дух, който е който има душа, която се съставлява от ума ни, емоциите ни и волята ни. Ума, имам предвид, не е мозъка, който е част от тялото. Мозъка е просто компютъра, през който протичат вълните. Но всъщност ума ни е мисленето ни, начина ни на мислене, това, което ние заформяме като мисъл, което излиза от нас. Емоциите и волята ни. Това да решаваме какво искаш, какво не искаш, кое ще приемеш, кое няма да приемеш, къде ще отидеш, къде няма да отидеш. Имаш абсолютно свободна воля. Бог ни е създал абсолютно свободни в този свят и този живот. И всъщност това е една друга измама на дявола, че той казва, ако човек повярва и приеме Бог за свой Господ или един вид господар, той се връзва и става роб, нали, на Бог, и съответно загубва свободата на живота си. Напротив, когато човек приеме Бог и повярва в него, той става по-свободен от всякога. Защото страховете ти първо започват да изчезват. Не казвам, че изчезват моментално, но постепенно се отмиват от тебе всичките ти страхове. Защо? Защо се страхувам, когато имам един си могъщ Бог, който е създателя и твореца на всичко, което очите ми виждат, и той е мой баща и се интересува интимно от моето благоденствие. Какво има да ме плаши в този свят? Какво може, казва Павел, казва, какво може да ми стори човека, ако Бог е откъм мен? Това са на Павел думите, на апостол Павел. Какво може да ми стори човека, ако Бог е откъм мен? И тук, като погледнем, значи ние сме създадени с абсолютно свободна воля. Абсолютно сме свободни какво да решим. Това е и проблема на хората, защото ако Бог можеше да ги накара всички да приемат, знаеки, че е по-добро за тях, може би щеше да е много по-добро място този свят, но както и да е. Пети стих казва, но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит беше поради нашите беззакония. Значи, престъпления... Престъпление са греховете. Това, че ти си престъпил закона на Бога. Престъпил си, не се говори за престъпление, ти си станал крадец, убиец, измамник и сега, нали, имаш нужда някой ти изкупи греховете. Въпреки, че и те грехове влизат. Но престъплението, за което става тук въпрос, става въпрос за греха. Тоест, престъпил си Божия закон. А Божия закон, както знаем, в Стария Завет е почти невъзможен за изпълнение. И всъщност Бог затова им го дава, за да видят, че те сами по себе си са невъзможни. Те искат да са абсолютно независими, да правят каквото си искат, да си живеят и те чрез спазването на някакви закони да бъдат чисти. Но просто няма как да стане. Ние знаем като човешки същества, че непрекъснато ни случват неща, грешим, бъркаме, оплитаме се и имаме нужда някой да ни извини тези грешки, най-меко казано. Значи той каза, беше наранен поради нашите престъпления, защото ние непрекъснато престъпваме Божия закон. Божия закон е много сериозен и никой не може абсолютно 100% да го спаси. И всъщност Исус, нека продължа да чета и после ще кажа като цяло, ще се върна. Беше бит поради нашите беззакония. Значи нашите беззакония са тези... Закона на човешкото съществуване, на душата. Нали? Беззаконието е когато, примерно, ти престъпваш човешките закони. Примерно, и не говоря пак за човешките закони, които са наказуеми чрез затвор, но говоря за човешките закони на любовта, на отношението към хората, на това да бъдеш добър към хората, да внимаваш, да си мил, да си... Нали, тези неща ти ги престъпваш. Това е душата ти, това е емоциите, това е умът ти, това е волята ти. Нали? Чрез душевната ти част на един човек, ти престъпваш тези неща. И най-накрая казва и върху него дойде наказанието, отнасящо нашия мир. Значи ние като престъпваме тези закони, имаме нужда да се помирим с кой? С Бог, чието закони сме престъпили. Защото когато ние ставаме беззаконници, най да го пренесем в физическия свят. Ако ти станеш беззаконен човек, нали, в физическия свят, ти си или си беглец, който те гонат и те мъчат да те хванат и те вкарат в затвора, или си затворник, който са го хванали и са го вкарали в затвора. По същия начин, когато ние престъпим неговите закони или когато ние сме беззаконници или не искаме да влезем в неговия закон, ние се отделяме от него. Тоест, ние нямаме мирни взаимоотношения с него. Ние имаме взаимоотношения на раздяла, на нещо, което ни отделя от Бог, защото той е Бог, който... е дал, все едно, представете си родители и дете. Едно дете, което не желае да се покори на родителите си, то се отделя от тези родители. То не иска да попие тяхния начин на мислене, не иска да уважава това, което те му казват. И съответно то се отделя и нямат мирни взаимоотношения. Но Исус дойде, за да може ние да се върнем обратно в мирните си взаимоотношения с Бог, без да плащаме за нашите грехове, беззакония и престъпления, а Той да го понесе това наказание върху себе си. И това е цялата идея на кръста. И завършва с физическото, което не е на последно място, защото това е тялото, в което се помещаваме и трябва да бъде. И всъщност от него зависят много неща. Ако нашето тяло не е здраво, ето както разбрахме, не могат да дойдат на църква тази сутрин, като не е здраво тялото на някои хора. Но най-малкото нещо ти е некомфортно, не можеш да си вършиш работата, не можеш адекватно да се впишеш в живота. И тук се казва така, и чрез неговите рани ние се изцелихме. Чакай да видя какво изцелихме. Значи, by his wounds we are healed. Ако забелязвате, говори се в минало време, завършена форма, значи ние бяхме изцелени, т.е. изцелението, което ние получаваме днес, в телата си, поради неговата жертва, се случи тогава на кръста, когато той понесе боя всичко, и разпъването, и всичко, което трябваше да премине. Това му връща обратно към Господната вечеря, която е всъщност, Исус каза, правете това за мое възпоменание. Тоест, когато ние взимаме, нали, хляба, чакайте да ви покажа хляба, защото е много красив. Когато взимаме хляба, безквасния хляб, който за нас е символ на Исус Христос, който е безквасен, защото е безгрешен. Той е бил единственият човек на тази земя, който е могъл да живее без грях. И всъщност този хляб безквасен представлява Исус Христос. И съответно виното, което взимаме като като символ на кръвта, която се проля по време на разпъването му. Така, значи, тъй че отворим в Евангелието на Йоан, 6 глава. Евангелието на Йоан, 6 глава. Значи, искам да се върна върху това, което се говореше в Исаия. Значи, на кръста, разпъването на Исус Христос, цялата замисъл на Бог беше Той да понесе абсолютно всичко, което човешкото същество се е провалило на тази земя, дали се е провалило съзнание или безнание, с воля или безволя, защото някой път просто попадаме под ударите на обществото, където сме израснали, на начина на мислене, обкръжението около нас. Вие виждате, че затворените общества по принцип мислят по един и същи начин. Това е много голям проблем при затворените общества. Интеграция не може да се получи, защото те мислят така, както всички наоколо мислят. И така че ние попадаме под ударите на много неща и знаеки или не знаеки, ние сме престъпили много пъти Божиите закони, много пъти сме правили много неща, които имаме нужда някой да ни да заплати за това нещо или да ни отърве, да ни изкупи от това нещо. Добрата новина е, че ние сме изкупени. Добрата новина е, че Вики, какво значи един? Добрата новина е, че ние сме изкупени, че действително това се случи и ние, които приемем жертвата на Исус Христос, получаваме замяната, която Той извърши на кръста. Тоест, Той взема върху себе си греха, за да бъдем ние праведни. Той взема разделата ни от Бог, т.е. непослушанието, ако си го представим като едно непослушно дете, и ни прибра обратно, ни събра с Бог. Ние бяхме отделени от Него без жертвата на Исус Христос. Вие знаете, Стария Завет трябва да се пренасят много жертвоприношения, за да могат хората да се приближат към Бог отново. Защото просто причина, че Бог е свят, а ние сме грешни. И съответно, Бог не е, много хора си го представят като зъл, който налага всички, които са грешни. Той просто е свят. И е като нещо като светостта е нещо като електричеството за човешката плът. Нали, като се събере електричество с човешката плът и отиваш на кино. Светостта просто изгаря греха. Разбираш, и в неговото присъствие не може да съществува греха, защото той е толкова свят. И съответно, той, за да ни събере отново обратно с него си, за да може да сме заедно, той трябваше да даде някаква жертва, за да не може тази реакция да се получи. Т.е. той ни облече в гума и сега електричеството не ни действа, защото ние сме облечени в Исус Христос, когато застанем пред него. И той не вижда нашата грешна натура, но той вижда това, което Исус направи, как ни изчисти и ни изми. Така че добрата новина е, че ние сме чисти и сме праведни и сме святи. Колкото и да не се чувстваш свят, ще кажеш как може такова нещо. Е, това е мистерията, че Бог го направи без ние да сме го заслужили. Библията казва, че ние сме повече от победители. Исус ни направи повече от победители, защото Той застана в битката за тая победа, извоюва я, Той трябваше да умре, за да извоюва тая победа и дойде при нас и просто ни я даде така. Без да сме направили нищо за нея, освен да му повярваме, че го направи. Така, в Йоан 6 Исус казва така, говори за 51 стих. Не, върни нагоре. 47 стих казва, истина, истина ви казвам, който вярва в мен има вечен живот. Аз съм хлябът на живота. Малко по-надолу, 51 стих казва, аз съм живия хляб, който е слязал от небето. Ако някой яде от този хляб, ще живее до века. И хлябът, който аз ще дам, е моята плът. Мирке, знам защо пристигаш. Мирка много обича моите питки. Тази е малко корава, хрускава стана, нищо. Значи казва, и хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която аз ще дам за живота на света. По-надолу казва, 53 стих, ако не едете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Естествено, след като той е жив и не предлага буквално плътта си и кръвта си да едат, се говори за символите на Господната вечеря, но Исус казва, аз искам да ни стане ясно, че когато взимаме този хляб, неговото тяло, когато ние едем, ние всъщност, той каза, правете го за мое възпоменание. Значи ние си спомняме какво е направил на кръста и взимаме това, което той ни даде на кръста. И е много добър момент, когато в момент на Господна вечеря някой е болен, да вземе здравето си чрез този символ. Тоест, естествено всичко става чрез вяра. Нали, нищо при Бога не се получава без вяра. Ако ти повярваш, че Той действително го е направил това нещо, че Той е заплатил за твоето физическо изцеление, взимайки този хляб, действително ти взимаш здраве за себе си и приглъщаш изцеление в тялото си. В Библията се казва, че кръвта, всъщност живота на живота се намира в кръвта. И когато взимаме виното, тази кръв, вие знаете, че виното поради алкохола в него се приема веднага в кръвта. Значи то не преминава през как другите храни, се приема веднага в кръвта. И това означава, че в момента, в който вземеш виното като символ или кръвта на Исус Христос, която носи това изцеление, която носи това изчистване, защото изчистването на греха ти, обикновено греха е този, който е първопричината човек да бъде изтощен, тялото му да бъде изнемощяло, дори да бъде болно. Значи, взимайки тези два символа, ако ти вярваш, че ти поемаш изцерение, поемаш здраве в тялото си, ще започнеш и ще видиш действително да се проявява. Много хора взимат вкъщи, мимето каза, Господна вечеря. Те взимат в моменти на притеснение, в моменти на болест, в моменти на... И какво правят с това? Няма нищо магическо в тая Господна вечеря, но просто това освобождава вярата им. Те си спомнят за това, което Исус е направил. Те го потвърждават, затвърждават го, изявяват го на глас и чрез действията си, защото дявола, съжаление, непрекъснато се опитва да ни отвлече от истината, да ни разконцентрира. Нали? И за наша радост неговите единствени методи са измама. Той няма какво да ни направи, той просто може да ни лъжи и да ни мами. И съответно, ние взимаме това нещо с вяра и трябва да знаем, че попиваме този живот, попиваме това изцеление. Затова вкъщи, когато имате нужда, ако вие сте вярващи хора, ако вие знаете какво е направил Исус и сте го приели за себе си лично, спокойно, по всяко време, можете да взимате Господна вечеря. В Деяните на апостолите, 2 глава, само ще прочитам много набързо, се казва, че 42 стих казва, и те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. Значи, на едно място се казва, че ежедневно са се събирали по домовете си и са пречупвали хляба или са... И всеки ден прекарваха в храма единни духом и разчупваха хляб по къщите си и се храниха с радост и с чистосърдечие. Сега, аз искам текста да ми намери една много хубава песен, спокойна, може и да е на английски. И искам през това време да помоля, ако има хора, които искат да приемат Исус за тяхен Бог, за тяхен Спасител, да се молим с една молитва всички заедно заради тези хора, нали, за да не се чувстват така. Да се молим всички заедно с тая молитва, и защото ако тези хора са вярващи, всеки може да вземе Господна вечеря днес. Всеки може да се възползва от това нещо. И естествено, на всеки ще му се даде възможност да реши какво иска и никой не е насилван за нищо. Сега, докато течето намери тая песен, аз искам да разчупя този хляб. Господи, ние си спомняме, че Ти даде тялото си да бъде разчупено на кръста. И взимаме този хляб като символ на разчупеното Ти тяло и го разчупваме и Ти благодарим, че Ти доброволно даде себе си, за да бъдеш разпънат на кръста. Ти каза на Пилат Понтийски, когато той каза: защо не ми отговаряш, не знаеш ли, че имам силата да спра екзекуцията ти? Ти му каза, ти нямаше да имаш никаква сила, ако не ти беше дадена отгоре. И ние знаем, защото е писано, защото ти каза на всички, че такъв е единствения начин да изкупиш човечеството, давайки себе си, и то давайки себе си да умреш в такава ужасна смърт. Стой. Че готова ли си, маме? Нека всички заедно да повтаряме една молитва, която е молитва за спасение. Молитва, която, ако я вярваш, съответно, ако не я вярваш, няма да ти свърши никаква работа, но ако я вярваш, тя ще те направи нов, ще позволи на Бог да влезе в сърцето ти, да в живота ти, да бъдеш абсолютно нов човек, да бъдеш човек, който е роден от Него наново. Господи, аз вярвам, че Ти си Бог. Всички трябва да го казваме, въпреки че всички сте, може би, новородени, но някой човека не познавам, така че за този случай. Господи, аз вярвам, че Ти си Бог, че Исус Христос е Божия Син, че Той дойде на тая земя, умря и възкръсна, за да вземе моите грехове. Исусе, аз те моля да ми простиш и ти давам живота си, за да бъда твой, да бъда спасен, да бъда изкупен, да бъда изцелен и ти благодаря. И всичко това молим в името на Исуса. Амин. Слава на Бога! Сега, нека не ми свободна ли си? Нека всеки, който иска да си вземе и да изчака заедно да я вземем хляба, не го яще още. Колко човека съм? 2, 4, 6, 8, 10, 12. иска много малко. Ти ли беше, Дани? Ти не можеш да пиеш. Много малко капчета ще ти сипа. Иначе сипвам един голям галтон, за да го почувствате. Така ли? Трябва да ти загрее вътре, да го усетиш как се разлива в жилите. Готови ли сме? Гледахте ли хората, които взимат, които не взимат? Добре. Господи, ние взимаме символа на Твоето тяло, приемаме здраве в телата си, благодарим Ти, че Ти даде тялото си да бъде разчупено за нас. В името на Исус. Амин. Искам да вярвате за изцеление. Вярвам, че Даниела се възстановява. Сега като се прибереш, ще видиш, че ще правиш неща, които не си можела да правиш, Дани. Вярвам го това абсолютно със сърцето си. Вярвам го силно. И всеки ден ще виждаш огромни скоци на подобрение. Това е, което Исус направи. Наистина е истинско. Ето така да мием някои чашки, аз ще взема. Моя баща така повярва. Идваше на църква няколко недели. Не, идваше редовно на църква, но не беше казал нищо, просто беше наблюдател. В един момент дойде време за Господна вечеря и аз отидах и му обясних, татко, викам, ако ти не вярваш в Исус Христос, не можеш да вземеш Господна вечеря. И той вика, щом взимам, значи вярвам. И това му беше изповедта на вяра. И всъщност оттам нататък аз забелязах промяна в него. И знаех, че това е истинско. Всичко е въпрос на сърцето. Никой не знае какво е вътре в сърцето на човек. Така че, нека да вземем и... Господи, ние взимаме символа на кръвта на Исус Христос, това вино. И ти благодарим, че ние сме измити и изчистени. Нашите грехове са простени и няма нужда да живеем с тяжестите на греха, на грешките, които бъркаме, на нещата, които не сме се справили, на провалите си. И аз ти благодаря, татко, че Твоята кръв се проля, Исус. И ние взимаме с ясното съзнание, че Ти си ни изкупил чрез тая кръв, която се проля. За Твоето изцеление. Благодарим Ти, Исус. О, Господи, предавам себе си на Тебе, Татенце. Благодаря Ти, че Ти си. Ти си добър, Ти си велик. ние се прекланяме пред Твоята жертва, Исус. Благодарим Ти за всичко, което направи за нас, Исус. Благодарим Ти, Господ. Благодарим Ти, че ни намери, че ни подари живот, Татенце. Благодарим Ти за всичко, Господ. Благодарим Ти, Исус. Благодарим Ти за жертвата, Исус. Благодарим Ти за жертвата, Исус. Благодарим Ти, Татенце. Благодарим Ти, Исус. Господи, аз се моля за всички, Татко, които присъстват тук. Нека Твоето благословение бъде върху всеки един. Господи, благослови дните на тая седмица. Дай мир във всеки дом, Татенце. Нека ние да бъдем мира в дома си. Нека ние да бъдем светлината в дома си, Татко. Дай ни Твоята благодат с лекота да извършваме всичко, което имаме да вършим, Татенце. Господи, ние вярваме в Твоето присъствие в живота ни. Ние вярваме, че Ти ни съпътства, за да ни помагаш за всяко нещо, което имаме да вършим. За да се носим на Твоята благодат, Татко, и да нямаме трудности, да нямаме препятствия, които са непреодолими. Благодарим Ти за здравето, което излява в телата ни, Татко. Благодарим Ти, че Ти си този, който се грижиш ежедневно за нас, Татенце. Моля Те, Татко, да във всеки дом сега, особено в брат ми, където са болни, аз Те моля, Татко, силна вълна на изцеление да дойде върху тях, Татенце. Да ги покрие, да ги изпълни и до края на деня да бъдат абсолютно възстановени. Моля Те в името на Исус, Татко. Моля Те, Господи, за тези, които не са между нас. Говори им, Татенце. Говори дълбоко в сърцето на хората, Татко. Обръщай ги към себе си, Господи. Изявявай се. Благодаря Ти, Исус. Задължително с вяра. Бог се грижи за всяко нещо в живота ни. Както за телата ни, душите ни, духа ни, така и за физическото ни съществуване, за финансите ни. И ние му благодарим за абсолютно всичко, което прави за нас. Господи, благодаря Ти за благословението, което е върху всеки един от нас. Ти си благословил, т.е. Ти си ни дал сила да просперираме във всяко отношение. Името на Исуса. Бъдете силни и смели.